ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო და თქვენ ყურადღებით მოუსმინოთ ჩვენი სპორტის სახელოვან წარმომადგენელს რომან როზოვას, ოლიმპიურ ჩემპიონს, პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებში მრავალჯერ გამარჯვებულსა და მსოფლიოს ჩემპიონის 4 ოქროს მედლის ტურნირებში.
მოგესალმებით, სპორტო რადიო მსმენელებო. ნერვიულობ, მაგრამ კაცი იმედით არის და იმედი ღმერთთან მოგიშანოთ ლორავეს. მე გავიზარდე ომის შემდგომ წლებში და მახსოვს ის გაჭირვება რაც იყო ქვეყანაში და ტუფლი არ იყო, ტუფლი თქვენ წარმოგიდგენიათ კაცო. ხარის ტყავისგან ქალამნებს ვიკერავდი, ძროხი სუსტი იყო. ხო და კამეჩის იყო ლუქსი თავი. ასე გავიზარდე და მახსოვს ეს უქონლობა ყველაფერი ამბავს. ერთი რადიო იყო სოფელში, ერთი და იმ რადიოდან მოისმინე რომ რაღაცა ხალხი ყვირის, ცივის, აშუკლავს, ძალი ფეხბურთს თამაშობენო და ჩვენ ბურთით არ მქონდა ნანახი, მაშინ ჭინჭის ბურთით და ტრიფოლიატის მანდარენი რო არის პატარა წული, იმით თამაშობდით ფეხში შვედი ეკალში და მთელი ამბავი რაღაცა და თურმე აქეთ ყოფილა ქალაქში ქვეყანა სადაც სტადიონია. მე მეგონა სოფელში რომ იმას მოედანს გააკეთებენ წერზე დადგება ხალხი იმაზე ხაზის გარეთ, ისე მეგონა თურმე აქ დაყოფილა გასო რა და რომ ნახე პირველად ესა შუაზე შევიშარეკი რაღამ და დავიწყე ფეხბურთის თამაში. იქაც არ ვიყავი ცუდი, მაგრამ შემთხვევით მოხდი ჭიდაობის დარბაზში და მომეწონა და მე შემაქეს გამსინჯეს გოლებზე, ტოგზე ასვლა, შტანგაზე იმოზე და ყველაფერი ხუთიონზე დავაკეთე და დავისახე მიზანი. მე წავიკითხე ისტორია ბალავაძის, კარტოზიას, ჩიმაკურიძის და ამ ძველი თაობის და ძალიან მომეწონა რომ ეს სახელოვანი ხალხი ხალხს უყვარდა და ქვეყანა იცნობდა. ხო და არ ვიყავი ახლა მაინც და მაინც შელამაზი და იმედი შემკობილი და სიმაღლე და რაღაცით, მაგრამ ჩვეულებრივი მოქალაქე ვიყავი და მიზანი დავისახე როგორ გავხდე კარგი ამ ქვეყანაზე რომ ყველას უყვარდე. მიზანი სხვა გავიხედე გარშემო იქით აქით არაფერი მიზანი არ სწავლაში ვიყავი მაინც და მაინც სამეგზე კი ვსწავლობდი, მაგრამ ეს სოფლის დონეზე სამები არაფერი არ იყო და სკოლაში რო ჩამოვედი აკა ყველა მაჯობა და ქართულს ზორიანი დამეჭერე და დავიწყებდე ბედი. ამიტომ მე ვთქვი მოდი ამ სპორტში მაქებიან კარგია კარგიაო და მივაწვევი და მივაჭექი ამ ცხოვრებას და თავდაუზოგავად რა დაიღე რა სკვია დაიღლები თუ დაიღლები რა გინდა სპორტში კაცო არ უნდა იღლებოდე. იმიტომ რომ როცა იღლები აზროვნება გერთმევად, ამიტომ რა უნდა კონდეს ფილტრები უნდა სუნთქავდეს კარგად, კელადობა უნდა იყოს დიდი. ეს აღმომაჩდა სუნთქვა და ჩემ ცხოვრებაში არ მითქვია, დავიღალე მეთქი ყველაფერს მე ვახციე, სულ ყველაფერს. რუსული არ ვიცოდი და ნაკრების კაპიტნად ამირჩიეს, წარმოგიდგენიათ კაცო როგორ უნდა იქცეოდი ახალგაზრდა რუსულიც არ იცი და სხვა ერის კაცი სხვა ჯიშის რომ ყველას უყვარდე. ქცევა, ქცევის ნორმები, პატივისცემა, მორიგება, ხედვა, აზროვნება, რაღაცა რა ვიცი, რაღაცა შემამჩნიეს და ამიტომ გავხდი გუნდის ლიდერი და დიდხანს ვიყავი. 12 წელიწადი არავის ის არ დამითმია არაფერი. ხო და ეს მიზანი რომ შევასრულდა, თქვენ იცით რომ ეს წარმატებით შევასრულე, მე ვიფიქრე ცხოვრების მოწყობაზე. როგორ უნდა მოაწყო ცხოვრება? თუ გინდა რომ წარმატებული იყო კაცი, უნდა იყოს საზოგადოებაში რჩეული, სახლი უნდა აშენო, ცოლი უნდა მოიყვანო და დამოუკიდებელი ცხოვრება დაიწყო, რომ არავის არ იყო დამოკიდებული. დღეს მე არავიზე არ ვარ დამოკიდებული. შევჭა ის სოფელში ნასწავლი, ჩემი თოხნა, ბარი, დამყრობა, დარგვა, ყველაფერი ამბავი და დღეს გავაგზელ ეს მცხეთაში დავსახვდი და დავსახვდი ძალიან მშვენივრად. ჩემს გარშემო მიწა, 1 გრამი მიწა არ იყო, სულ რიყე იყო და ქვა. მოვიტანეთ მიწა, დავაყარე და გავხადე აკავრობა ბაღნარი 1-3 ჰექტარია ვაფშე და ცხოვრობ ცხინვალებ. ჩემზე თავისუფალი კაცი არავინ არ არსებობს სიტყვაზე, მაგრამ რო დავფიქრები ვინ მომ საქართველო თავისუფლება კი არა შევყევი შევყევი ეს შვილები შვილიშვილები ახლობლები მეგობრები ნათესავები და დღევანდე ახალგაზრდობაზე მეუბნები მიზან მიმართულად პირველ რიგში შენი ოჯახის მოწყობას როგორც იყო ქართველები სამაგალითო ისეთი უნდა გახდნენ ხელ მეორედ სწავლა კარგია და არავინ არ გეუბნებათ რომ არ ისწავლოთ მაგრამ შენი ქვეყნის მოვლა პატრონობა ყველაზე მთავარი შუბთა ჰაერი ვისუნთქო და ბუნებას დავეხმაროთ ჯანმრთელები იქნებით და ჩვენი სიცოცხლე რომელიც დავიდა 59 წელზე 80 და 100 წელს მიაღწევს გრიპი ეგეც აბა რა არის არ შეგვაშინოს მეგრად იყავით მაგრად იყავით
მე დაგითხრათ რომ რომან რუზულასთან ურთიერთობა ბუნებრივია ჩვენს პროფესორთან დაკავშირებული და მერე მეგობრული თითქმის 6 ათეული წელია გრძელდება და ამ ხნის განმავლობაში ყოველთვის ინტერესით ვისმენ ხოლმე მისი ცხოვრების ისტორიებს ისე როგორც დღეს თქვენთან ერთად ამ იზოლებითი შეზღუდვების პერიოდში რაც ალბათ თითქოს აღარ გაგრძელდება ყოველ შემთხვევაში ბუნდესლიგა უკვე მაისში აპირებს ჩემპიონატის განახლებას ესპანეთის ინგლისის იტალიის საფეხბურთო წრეებში და ჩვენთანაც კონკრეტულ თარიღებზე ფიქრობენ საქართველოში საფეხბურთო სეზონის განახლებამდე კი ჩვენ სპორტულ პროგრამაში გუნდების მსადების შესახებ ვისაუბრებთ უსმენთ სოსოფროვიძეს რომელიც საჩხერის ჩიხურაში წარმატებული წლების შემდეგ როგორც იცით თბილისის ლოკომოტივის მთავარ მწვრთნელად მიიწვიეს
მოგესალმებით ფეხბურთის მოყვარულებს დღევანდელ მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა იმ აფრთხილებას რასაც ჩვენი მთავრობა აყენებს ვარჯიშო მოცემულობიდან გამომდინარე შენერი ძალიან კარგი თანამედროვე სტილის მოედანი აქვს თავის განათებით სასოფლოს ტერიტორიაზე თავისი გასახდელებით საშხაფეებით მწნელთა სამუშაო ოთახებით სადაც აკადემია არის დაფუძნებული ლოკომოტივის იქ ვიკრიბებით ორ-ორი კაცი ვარჯიშობთ ბურთით რა შეეხება ახლა სტირბილერს ლოკაცია მაგათი სადაც ცხოვრობენ მიმდებარე ტერიტორიებზე დარბიან როგორც ყველა სხვა და ნუ ონლაინ ვერცხებით შემდეგ ძალაზე და საერთოდ და პრევენციაზე ზუმში ლოკომოტივს აქვს თავისი აკადემია 19 წლამდელები ძარიან ამ გუნდში და ამ გუნდიდან ჩვენთან ვარჯიშობს რამდენიმე ფეხბურთელი რა თქმა უნდა კარგია ახალგაზრდებმა რომ ტაქტიკა მიიღონ ითამაშონ მაგრამ უნდა თავისი დაამტკიცოს ამ ახალგაზრდამ რომ ღირსია ეს ძირითადში დროის მიცემი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელები დავაწინაოთ რა შეეხება რეგიონებს გუნჩი არის ერთი რეგიონერი იმრანი არის ასეთი ჰოლანდიელი რომელიც ჰოლანდიაშია და ინდივიდუალურად იკვარჯიშობს დამატება რეგიონერების ამ გონია რომ წესწში საგურამოში შენიერი ბაზა აქვს ლოკომოტივს და თუკი გუნდურ ვარჯიშებს დაუშვებენ იქ იქნებით და აი ფენები და ესეთისა მე მგონია ჯერ არ არის დაშვებული და არ ამგონია რომ სამე წავიდეთ ახლა ჩვენ ჩემპიონატის დაწყებამდე ხელმძღვანელობა ყოველნაირად ცდილობს რომ ამ შეფინ სიტუაციაში კონკრეტული იდეების მოგვაწოდონ და ხელი შეგვიწყონ ამ ვარჯიშების ჩატარებაში თუკი რაიმე არის საჭირო ამას პრეზიდენტი ლექსო თოფური ყველაფერს ხელმძღვანელობს რა თქმა უნდა აქ ჩართული არიან გიორგი ყიფიანი და თაზო ბოკერია რომლებიც კლუბის დირექტორატში არიან და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ კლუბი წარმატებული იყოს არ ვაპირებდი ჯერჯერობით მუშაობის დაწყებას საჩხერიდან რომ წამოვედი უფრო მეტი დასვენება მინდოდა მაგრამ როცა ასეთი კლუბი გეძახეს როგორც ლოკომოტივია და გეუბნება რომ ვერჩი დაუდგე ამ პირობებში და აპირობების დღეს აქვს მათ მე ვარი ვერ ვიტყოდი ასეთი კლუბის შემოთავაზებაზე მიზანი ერთი არის რომ გუნდმა ითამაშოს აქტიური და აგრესიული ფეხბურთი ჩემპიონატზე ვიყოთ უეფას ზონაში რა თქმა უნდა ვეცდებით რომ სახელოვნად გამოვიდეთ ამ გათამაშებაში. იმედი ეს ყველაფერი გამოსწორდება და ნორმალურ კალაპოტში ჩადგება. ჩვენი ცხოვრება მთავარი არის ადამიანის ჯანმრთელობა და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ ჯერ და ყველაფერი შემდეგ ალბათ დაალაგდება.
სოსოფროვიძემ ლოკომოტივის მომავლის გეგმები გაგვაცნო და როგორც ვიკითხავით სეზონის განახლებამდე შევესწრებით რომ სხვა კლუბების საქმიანობაც გაგაცნოთ როგორ მზადდებიან ისინი და სავარაუდოდ მომო კვირაში ბათუმის დინამოს რომელიმე ხელმძღვანელს დაუკავშირდებით. მაგრამ ეს იქნება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ, მომავალ შაბათს. მანამდე კი 4 შაბათია 13 მაისი.
შენგელია. Отличная передача, ну, удар, Морозов, гол, гол! Володя, Утаев, молодец! Тарасилия, вошел в штрафную, ну, можно бить, обвел второго, удар, Морозов, гол, гол, гол!
Диахасе иху, чер Владимир Гуцаевма гаатана брангарчи, да шемдег, Виталий Тарасилия с голма на натри гамарджоба моутана Тбилисис Динамос. Меки ахлац верпатио, чем тавсром, машин сулма замзлия Дюссельдорфში წავედი და თბილისში ჩემი მეგობრების გარემოცვაში ვერ ვიზეიმე დინამოელთა ტრიუმფი. დინამოს გამარჯვებაში კი ეჭვიც არ მეპარებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ კარცაის ფინალამდე რომა და ბენფიკა ყავდა დამარცხებული. დინამოელთა კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე.
ჩვენმა გუნდმა უდიდესი ხარვი მოუტანა საქართველოს და მე ვიტყოდი, რომ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში იყო ასეთი ორი ბედნიერი თანხმედრა, როდესაც ამდენ ნიჭიერი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული გუნდი, ეს იყო ორჯერ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, ერთხელ 1964 წლის ოქროს ბიჭების თაობა, მეორე შემთხვევა იყო ასეთი, რომ როდესაც ნიჭიერი თაობა მოვიდა ერთდროულად და თურქმენეთის საბჭოს დახვდა ოდარ ახალკაცის, კახი ასათიანის, სერგო კუტიას და გივინოდიას მეთაურობით. რაც შეეხება ჩვენს გუნდს, მე ვიტყოდი, რომ ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელებიც იყო დაკომპლექტებული თბილისის დინამო.
აი ასე გაიხსენა დინამოელთა კაპიტანმა თავისი გუნდი. 1991 წლის დინამოს მთავარი მწვრთნელი ნოდარ ახალკაცი.
ჩვენმა თაობამ, მწვრთნელებმაც და ფეხბურთელებმაც გააგრძელეს ის დიდი ტრადიციები, რომელიც გუნდში 1925 წლიდან იყო ჩამოყალიბებული. და ყველა თაობამ შეიტანა თავისი წვლილი იმ მე ვიტყოდი თამაშის მანერაში, სტილში, რომელიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა თბილისის დინამოში და იყო მარტო ამ გუნდისათვის დამახასიათებელი.
ფეხბურთის ცნობილი სპეციალისტი ნიკიტა სიმონიანი.
Грузинский футбол, он всегда ведь отличался, как он был в те времена
высокотехнический. Картули фегмурти хом ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალი ტექნიკით. ეს იმას წააგავს მაგალითად იტალიაში, რომ ტენორები იბადებიან, გამოჩენილი მომღერლები. ეს ბევრ ამას უკავშირდება, კლიმატს და ათას სხვა რამეს. სუსტად ასევე თაობიდან თაობამდე ქართული ფეხბურთელები გამოირჩეოდნენ პლასტიკურობით, კოორდინაციით და მოქნილობით, ფინტებითა და ცრუმოძრაობით. თუ გავიხსენებთ თუნდაც ორ გამოჩენილ გარე მარბს, სლავა მეტრეველს და მიხეილ მესხს, ესენი მართლაც ბრწყინვალე ფეხბურთელები იყვნენ. საშა ჩივაძეც ბრწყინვალედ ფლობდა ბურთს. ამბობენ, ქართველი ბიჭი ბურთთან ერთად იბადებაო.
Грузинский мальчик рождается с мячом.
ეს მოსკოვის სპარტაკისა და საბჭოთა ნაკრების ცნობილი თავდამსხმელი, წარმატებული მწვრთნელი ნიკიტა სიმონიანი გახლდათ. თქვენთან ერთად რასაკვირველია, მეც სიამოვნებით გავიზიარებ სიმონიანის ოპტიმიზმს. ასეთ შემთხვევას ხელიდან არ გაუშვებ და შეგახსენებთ, რომ ფეხბურთს უპირველეს ყოვლისა ტალანტები აფშენებენ. სწორედ ამ პრინციპით იცხოვრა ქართულმა ფეხბურთმა და ამიტომაც მოვიპოვეთ დიდი გამარჯობა 1991 წლის 13 მაისს დიუსელდორფში.
აი ესე კარხასიაზე დაამთავრო დღევანდელი სპორტული პროგრამა და ახლა ერთად ურჩიოთ იტალიის ეროვნული ჩემპიონატის მატჩების საქართველოში ჩატარების იდეით შევყრობილ აქტივისტებს, რომ სასწრაფო დაიღონ ტესტი არა მხოლოდ კორონავირუსზე. ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ზრუნავთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ის, თუ როგორ ვუმკლავდებით იმ გარემოს, რაც დღეს არის, გულისხმობ COVID-19-ის გავრცელების ფონს და არსებულ გამოწვევებს და იმაზე ვილაპარაკებ, თუ როგორ ვიპოვოთ საყრდენები ასეთ სიტუაციაში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოტრავმატოლოგი, კლუბ სინერგიის წარმომადგენელი თათული გოგიტაშვილი, რომელსაც მივესალმები ახლა. ქალბატონო თათული, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
არ ვიცი, რამდენად სწორადან გასაგებად ჩამოვაყალიბე ის, თუ რა უნდა იყოს დღეს ჩვენი საუბრის თემა. შევთავაზე ჩვენს აუდიტორიას, მოკლედ რომ ვთქვა, აი ამ გაურკვევლობაში რაც ასე ჭარბად არის ამ ეტაპზე და ამ ვითარებაში, პლუს ამას სხვა ინფორმაციის პირობებში და რაც საკვირველია პირველ რიგში იმ საფრთხის პირობებში, რაც არის კორონავირუსი და მისი გავრცელება, რა შეიძლება ვუთხრათ ადამიანებს? მე ვიცი, რომ თქვენი კომპანია, თქვენი კლუბი, კლუბის ენერგია, როგორც არაერთი სხვა ჯგუფი ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების, თავაზობს საზოგადოებას უფასო მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს, იმისთვის, რომ თითოეულ მომათგანმა რაღაც ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე ალაპარაკებ, უნებრევია, რაღაც წონა სწორობა იპოვოს ან დაიბრუნოს. რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ადამიანისთვის საყრდენები?
მოგესალმებით, მე ვარ თათული გიგიტაშვილი, ნამდვილად კლუბის ენერგიის თანამშრომელი. ცოტას მოგიყვებით ჩვენი კლუბის შესახებ.
რა თქმა უნდა,
ეს კლუბი არის ფუნქციონირებს უკვე წელიწადზე მეტია. ეს პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, რომელსაც ახორციელებს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, და ამ პროექტის პროდუქტია ჩვენი კლუბის ინერგია. ჩვენი, თქვათ ესეთი, ასაკობრივი, ჩვენ ქონა ასაკობრივი შეზღუდვა, ვიღებდით 14-25 ჩათვლით ადამიანებს, თუმცა აი ამ სიტუაციის გამო ჩვენ გავაკეთეთ კრიზისული სამსახური, რაც თქვენ აღნიშნეთ, და ვთავაზობთ ონლაინ სატელეფონო წერილობით, თქვათ იმეილის საშუალებით კონსულტაციას ადამიანებს. ქვედა ზღვარი გვაქვს ისევ, თქვათ 14 წლამდეა, თუმცა ზედა ზღვარი აღარ გვაქვს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რომ ნებისმიერ ასაკის ადამიანს შეუძლია, რომ მოყვართოს.
დიახ, ჩვენ ამ პროექტზე, რაც ეხებოდა ახალგაზრდებს, თავის დროზე ვილაპარაკეთ ალბათ ნინო მახაშვილთან ერთად, სწორედ ამ ეთერში. კარგა ხნის წინ იყო უკვე, აღარ ვიცი, ხო დროსაც ვეღარ საზღურავ. თუმცა ახლა თქვენ დაინახეთ ისევე როგორც ბევრმა სხვა ჯგუფმა ეს საჭიროება და გამოწვევა, და თქვენ ასევე, გარდა იმისა, რომ ინდივიდუალურად შეუძლია ადამიანს დაგიკავშირდეთ და მიიღოს კონსულტაცია, ასევე მნიშვნელოვანია ის რეკომენდაციები, რომლებიც თქვენ, რომლებსაც თქვენ სთავაზობთ საზოგადოება სხვადასხვა როლში მყოფს, მოდით ასე ვთქვათ. იქნება ეს ვთქვათ COVID-19-ის საპასუხო ღონისძიებებზე მომუშავე ადამიანებს, ხელმძღვანელებს და ასევე უშუალოდ იმ პირებს, ვინც მუშაობს. იქნება ეს ზრდასრულები, იქნებიან ესენი ბავშვები. აი, რა არის ის, რაც შეიძლება უნივერსალური იყოს? ახლა ბუნებრივია, ჩვენ ეთერში რაღაცა ვთქვათ, ინდივიდუალურ სეანსს ვერ გავამართავთ, შეიძლება შეკითხვები ჰქონდეთ მსმენელებს და ვუპასუხოთ უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაინც რა არის ის უნივერსალური, რასაც თქვენ აი საზოგადოებაზე დაკვირვების საფუძველზე ეტყოდით ჩვენს აუდიტორიას?
კი ბატონო, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, ძალიან ესეთი შფოთვა არის მთელ სამყაროში, არა მარტო ჩვენთან, მთელ სამყაროში შფოთვა, რომელიც უკვე კარგახანია მიდის და ადამიანებს ნელ-ნელა უკვე უჭირთ ამის გამკლავება, და ჩვენ ხალხაზე იმატებს და იმატებს ზარები, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს ჯერ ესეთი პირველ რიგში ავუხსნათ, თუ რა ერთმათ, ანუ რა ხდება მათ თავს, რომ ეს ფოტო ამ ეტაპზე ნორმალურია. და ჩემი პირველი რეკომენდაცია, თქვათ, ესეთი იქნება, რომ შფოთვას მხოლოდ ნუ შევხედავთ რაღაც უარყოფითი კონტექსტით, ხო? შფოთვას შევხედოთ, შფოთვას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები. ამიტომ შევეცადეთ, რომ დავინახოთ მისი დადებითიც, რომ ის, თქვათ, გვიცავს. ფაქტიურად, რომ არ ქონდეს შფოთვა, ვერ მოახერხებდით თავის დაცვას, ხო, იგივე იმ ნორმების დაცვას, რაც აუცილებელია ამ ეპიდემიის პირობებში და ასე შემდეგ. ასევე მეორე, რაც შეგვიძლია ესე ზოგადად ვთქვათ, ძალიან რთულია, ხო, ეს რაღაც, როდესაც ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ასე ვარგებთ ხოლმე მათ საჭიროებებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღის რუტინა შევინარჩუნოთ, რაღაცნაირად დღის, ჩვენი დღის რუტინა. მე მესმის, რომ ყველა ადამიანს არ შეუძლია თავის, ვთქვათ, პირვანდელი დღის რუტინის შენარჩუნება, თუმცა რაღაც სტრუქტურა მაინც მივცეთ ჩვენ დღეს, რომ რაღაც საქმიანობა ვაკეთოთ, თქვათ დილას ერთი და იგივე დროს მეტნაკლებად ერთი და იგივე დროს ავდგეთ, თქვათ საკვების მიღება იყოს, ანუ სტრუქტურა მივცეთ. იმიტომ რომ ეხლა ვართ სამყაროში, სადაც ქაოსია, შფოთვა და ადამიანს ჭირდება რაღაც ეს კონტროლის განცდა. და ეს პატარა კონტროლის განცდა, რომ მე შემიძლია ჩემს დღე თქვათ დავა მენეჯმენტო, ასე ვთქვათ, მოგწევს აი ამ კონტროლის შეგრძნებას.
ხო, ეს რუტინაც თქვენ ბძანებთ, დღის რუტინა შევინარჩუნოთ, მსმენელია ხაზზე? ხო, თუ შეიძლება შემოვიყვანო. დილო, მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. კალბატონო თათული. აი, necessity კითხვა მაქვს, აი, ნერვო ფსიქოსტრესული სიტუაცია. რამდენად შეიძლება იყოს გაღვივებული და გამოწეული იმასთან იმართებაში, თუ ეს ყველაფერი დაუკავშირდება ესეთ გლობალურ ხვილს. ნახეთ რა შეასაქმე, ხელისუფლება მატეხა პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ჩუმი უხილავი მკვლელი ვირუსი, რომელსაც ახლა პედიქით ავრცელები, რომ არ არის თურმე მკვლელი და უხილავი დაღმოჩნდა, და ამისათვის საჭიროა, რომ დაიშალოს მაქსიმალურად ხალხის შეკრების ადგილები. და რა ხდება? ყველაზე ღირებული რაც არსებობს ჩვენთვის ათეისტური ეპოქიდან გამოსვლის შემდეგ, ეს არის რელიგია. და გადაწყვიტეს, რომ ეკლესიებში მოხაზეს ადგილები, გამოაყარა თეთრმა რაღაც თეთ დაავადებასავით 2 მეტრა ნახევა, 2 მეტრაში მეტრ ნახევარში ერთხელ და უთხრეთ დარჩით სახშით და კალბატონო თქვენ თვითონ მოიყვანოთ იმ ნაძე და გაჩეჩილეთ თუ გამწოდა, ასე დააგვიხსნეს. და პირველს უყურეთ ტელევიზორით. აღდგომამდე პატრიარქის წირვები მიდიოდა ტელევიზორით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოიყვანეთ ზღვარი ჯეთკეს 80 წლის არ შეიძლება გავიდეს, მე 75 წელი ეხლა 70 ჩამოიყვანეს და აღდგომის შემდეგ ეს ხალხი დარჩა ხალხმშრალი. ესე იგი გამოდის, რომ ამ ხალხს უკვე შეუძლია წავიდეს წივაზე. გამორჩილა ეს ხალხი რომელიც ღმერთისას ადლებენ, კეისას, კეისისას, მაგრამ კეისარი უკვე ღვთისას აღარ ადლებს ამათ, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც აქვს ორი არხი,
კითხვა რომ გამოკვეთო ძალიან
ხო. გადიოდა პირველზე. ხო, პირველზე თუ გადიოდა და ჩვენ ამაში ფულს ვიხით 55 მილიონზე მეც. რა მორალით უნდა აკრძალულიყო ეს თუ პირველზე მაგალითად რაღაცა ვალდებულები და მეორეზე რაღაც მინდა იმას გაუშვებ გაკვეთილებთან ერთად? კვირა 3 საათი ну принтина двери он დაუჭდებოდი ხელისუფლებას რომ წირო არ გაუშვა სამ ოხუცებულებისთვის ან ვისაც ეკლესია აქვს შორს და ფეხით ვერ მიდის. ამიტომ ეს გამოიწვიეს თუ არა მორი ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას?
გმადლობთ, ხო, გასაგებია.
ამ ლასიკო მაღლაძელი ის იდეოლოგიაში რომელიც რომელიც მოსახლეობა
ყველაზე
მთავარი დააკარგინა
ამიგეთის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გასაგებია შეკითხვა რაც იყო. ხო, ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს და შეფერხდა ბევრის, ვთქვათ, მისვლა და ამ საკითხზეც გვილაპარაკეთ ცოტა სხვა კუთხით ჩვენ, რომ კანონი და წესი, როდესაც არის საგანგებო მდგომარეობა, ყველასთვის უნდა იყოს ერთი და იმისთვის დაწესდა ეს, რომ ყველასთვის ერთი იყოს და სხვაგვარად ეს ეფექტი მცირდება ამ ყველაფრის. გისმენთ, ქალბატონო თათული, რას უპასუხებდით მსმენელს? თვლად ესეთი თქვენი კომპეტენციის შეკითხვა შეიძლება არ არის?
იახ, ცილდება სამწუხაროდ ჩემს კომპეტენციას, ესეთი რაღაც ჩამოყალიბებული პასუხი ამაზე არ მაქვს. თუმცა და თქვენ დაგეთახმებით ქალბატონო ნინო, რომ ნამდვილად, ანუ რაღაც წესები წესდება იმიტომ ამ ეტაპზე, რომ ჩვენი ისევ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და კანონის და წესის წინ ყველა თქვათ თანაბარი ვართ, ხო? მე მესმის, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნო შეგზნება, დისკომფორტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა, თუმცა რას ვიზავთ ამ ეტაპზე ახლა ასე გვიწევს, რომ ვიყოთ და ვიცხოვროთ, ხო? და აი ამას მოვაყოლებდი, რომ თქვათ ჩვენ ბატონი საკმაოდ ესეთი მაღელვებული იყო და ეს მაღელვება შეიმჩნევა ჩვენს კლიენტებში, ადამიანები რომელიც მოგვართავენ, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე კარგახანია დაკეტილ სივრცეში ვარ, გვიწევს რაღაც წესების დაცვა, ის რაც არ მოგწონს, აღარ გვინდა დავიღალეთ და ეს ბუნებრივიც იყო, მოსალოდნელიც იყო, ზუსტად ამ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ეს იმპულსების ან უბრალოდ ემოციების მართვის სირთულეები, ზუსტად ამისთვისაც მოგმართავენ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შევთავაზოთ ის ტექნიკები, სხვადასხვა მიდგომები, რომელიც შეძლებენ პირველად მოახდენენ ამ თავის ემოციურ ვენტილაციას ვეძახით, ანუ შეძლებენ რომ გამოხატონ თავისი ემოციები და შემდეგ ვცდილობთ ერთად რომ ამ ემოციების მართვა, მართვის ტექნიკები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ემოციების შეკავება არ ნიშნავს ემოციების მართვას, იმიტომ რომ თუ ამას შევაკავებთ რაღაცნაირად ბურთივით, თინან დაგორებული გუნდასავით არის ხო, რომელიც მოგორავს და მერე ზვავი ხდება. შესაბამისად სადღაც აუცილებლად ისე გამოვარო, თქვა წალეკავს რაღაცებს. არამედ ამ ადამიანებს თავაზობთ, რომ მართონ თავის ემოციები და ამაში ცდილობთ რომ დავეხმართ.
მესმის ხო, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ საბადონ თათული. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თქვენ ორგანიზაციასაც შეუძლია მიაწვდინოს ხმა იმას, ვისაც ეს ეხება. კერძოდ ტესტები ახსენეთ, ტესტირება ახსენეთ და სასწრაფო დახმარების პერსონალთან ერთად ყველაზე დიდი საშიშროების წინ ფარმაცევტებიდანაც, ვინაიდან აფთიაქების შენობებში სიცხის საწინააღმდეგო წამლებისთვის შესული ვირუსიანი მომხმარებელი მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში დოებს აფთიაქების შენობაში ვირუსის შემცველ ნისლს. ასე ვცელდება წითელას. ამიტომ ხოარჯობი აფთიაქების ქსელებს ამ PSP-ს, ავერს, ფარმადეპოს, ხებს საკოორდინაციო საბჭომ დაავალოს, რომ ვაჭრობა კარებებთან გადმოიტანონ, ანუ ბოლოს და ბოლოს კარებებში მაგიდა ჩადგან, ან გამჭვირვალეს ქელიცელოფნის იქიდან ივაჭრობ, ან ეგრეთ წოდებული ფორტოჭკებიდან, რომელსაც ამას ღამის რეჟიმის ვაჭრობის დროს აკეთებენ ხოლმე. ასე რომ გაუგებარია დღემდე, რატომ არ უტარდება ტესტირება ამ ფარმაცევტებს. მარტო პირბადით და ღია თვალებით ათასობით პოტენციური ავანტყოფი მომცხურე ფარმაცევტები თვითონ გახდებიან ამ ვირუსის გადამტანები. მარტო პარლამენტში ძდომა და მაჟორიტარობა ხომ არ არის, არა საკმაოდ ზოგიერთი ქსელის მეპატრონის ეხება. საჭიროა მიიღონ ზომები, რომ ვირუსი ახლა ფარმაცევტებიდან არ გავრცელდეს, თორემ პოლიტიკური სკანდალი მერე ნახეთ, თუ ფარმაცევტებმა ვირუსის გავრცელებაში იქნებიან დადანაშაულებულები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ძალიან კარგი შე, ხო, დადანაშაულებას რაც შეეხება, ეს ის ნაწილია. სხვათაშორის ესეც რაღაც ამასთან შეგუებაც გვიწევს და რაღაცნაირად ეს თემა, რომ ადამიანი დამნაშავეა ვირუსის გავრცელებაში, რაღაც სხვა ფორმებს იღებს უკვე. თუმცა რაზეც მსმენელი ლაპარაკობს, ის რომ თქვათ, მეც მიფიქრი ამაზე, აფთიაქში ბუნებრივია შევსულ არ ამ პერიოდში, რომ შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ გარეთ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ფანჯრიდან ვაჭრობა, ადამიანებიც გარეთ იქნებოდნენ რიგში სულ და ასე შეძლებდნენ თქვათ სასურველი პროდუქციის შეძენას. ქალბატონ თათული, ისევ არ ვიცი, ნაკლებად ეხება თქვენს კომპეტენციას, თუ შეიძლება მე ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებ. თუმცა ძალიან სწორი შენიშვნა იყო და ესეთი საინტერესო მოსაზრება მსმენელის და დაკვირვება.
ერთი რამ რასაც დავამატებდი, ახ შეიძლება ნამდვილად ეს რაღაც ცდება ჩემს კომპეტენციებს სამწუხაროდ არ ხმა მიმიჩნევა
იმას. ერთად ხო საორგანიზაციო საკითხებზე გვაწუხებდი.
თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები, ხო, ის ადამიანები, ვინც პირველ ხაზზე ფაქტობრივად იბრძვიან. ეს არის ფარმაცევტები, ის ადამიანები, ექიმები, ექსები, თქვათ, არ ვიცი, სხვადასხვა პაციენტის მომლელები, რომლებიც პირველ ხაზზე იბრძვიან და თავის ჯანმრთელობას წირავენ. ვენი უბრალოდ საფრთხის ქვეშ აყენებენ, იმიტომ რომ თავის დაკისრებული სამუშაო შეასრულონ, ხო? მე როგორც ვთქვა, ჩემი პროფესიული კუთხე და მეტყოდი, რომ აი ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ, რომ ვთქვა, დაეხმარონ, მოისმინონ მათი აზრი, კითხონ მათაც, ვთქვა, რა წუხებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან დაძაბულ რეჟიმში შეიძლება უწევდეთ მუშაობა, ხო? ამიტომ მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე ასევე, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა, ფიზიკურ ჯანმრთელობა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის გარეშე.
რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმები, თქვენ საინტერესო ხა რომ ახსენეთ წინა ხაზზეო, სწორედაც ნაკლებად ახსენებენ ხოლმე, რა თქმა თქმაუნდა პირველ რიგში ახსენებენ ექიმებს, შემდეგ თქვათ სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, მომუშავე ადამიანებს, ექთნები იქნებიან სანიტრები, რომლებიც მართლაც წინახაზზე არიან პირდაპირ ამ საფრთხესთან, მაგრამ ნაკლებად ახსენებენ საკარანტინო ზონაში მომუშავე, ზონებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან არც მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები, ისინი მუშაობდნენ ჩვეულებრივად საკარანტინო ზონები, ვიცით რომ ძირითადად სასტუმროებში მუშაობენ ასეთ დაწესებულებებში და ემსახურებიან ადამიანებს, ძირითადად ჩამოსულ ადამიანებს, საქართველოში დაბრუნებულებს, რომელთა შორისაც სავარაუდოდ შესაძლებელია იყოს იმისთვისაც დაწესდა ეს საკარანტინო ზონები, მართლაც მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. მე გავაგრძელებ, თქვენ აღნიშნეთ რომ შფოთვა ამ ეტაპზე ნორმალურია, ხო, მართლაც უშფოთველობა და უდარდელობა შეიძლება უფრო ეს იყოს არაადეკვატური რეაქცია ამ სიტუაციაზე, რაც გვაქვს. და ასევე მნიშვნელოვანია, რა როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს მისი მდგომარეობა, ფსიქიკური მდგომარეობა უკვე საჭიროებს სხვის დახმარებას. და ასევე შემდეგი კითხვა მექნება, მესმის რომ თქვენი სერვისი უფასოა ახლა, რასაც თავაზობთ, კიდევ ვიტყვი, არერთი სხვა ჯგუფი აკეთებს ამას და აფინანსებს არერთი ფონდი ასეთ სერვისებს ამ ეტაპზე. ერთი, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, და მეორე, უფასოა კი, მაგრამ შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით ყველა ვერ დაგიკავშირდებათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. რას ურჩევდით, რით შეიძლება ჩანაცვლდეს ეს ფსიქოთერაპევტთან კომუნიკაცია?
მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. პირველ რიგში, როგორ უნდა თქვა, ამოვიცნო რომ ჭირდება დახმარება, რა ვითხოვო. ხო, ჩვენ თავს ყველაზე კარგად ვიცნობთ, თითოეული ჩვენგანი, ხო, როგორი კარგი სპეციალისტი არ უნდა ვიყო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩემთან როდესაც კლიენტი მოდის, ის გაცილებით კარგად იცნობს თავს, ვიდრე მე. ხო, მე უბრალოდ მაქვს რაღაც განათლება მიღებული იმისთვის, რომ მას თქვა დახმარება გაუწია. ამიტომ როდესაც მე ხვდები რომ ეს შფოთვა იქნება თუ სხვა სიმპტომი, თქვა დეპრესიული სიმპტომი იქნება თუ უიმედობის განცდა თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში მიშლის ხელს, თქვა ვეღარ აი ამ ზუსტად აი ამ ნიშნის გამო, აი ამ რაღაცის გამო ვერ ვაკეთებ ჩემ იმ დაკისრებულ სამუშაოს, მერევად დღის რეჟიმი, ეს შემაწუხებელია, რაღაც იწვევს ასევე ფიზიკურ შეგრძნებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოგვართონ, თუმცა ჩვენი სერვისი ამაზეც უკვე თქვენს ეთერში ადრე იყო საუბარი, ეს ჩვენი საპრევენციო სერვისია და არნიშნავს რომ რაღაც მაინდამაინც მძიმე პრობლემები უნდა ქონდეს ადამიანს რომ მოგვარდეს, ხო? შეიძლება მოგვართოს ნებისმიერი კითხვით, თქვათ ის რომ აი რაღაცას ვაკეთებდი და აღარ ვაკეთებ და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ თქვათ ყოველდღიურობაზე ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს.
მესმის, და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ თქვათ კონკრეტულად თქვენს ჯგუფს ამ შემთხვევაში?
ხო, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, რომელიც ძალიან აქტიურია, უფრო აქტიური, გაცილებით უფრო აქტიური ვიდრე ჩვენი ტელეფონი. სადაც წერენ, ეს არის კლუბის ენერგია Facebook-ზე, შეგიძლიათ რომ მოგძებნოთ ასე. ასევე ჩვენი ნომერია 599-80-71 და 599-80-74. სადაც შეგიძლიათ რომ დაგვეკავშირდეთ, როგორც SMS-ის საშუალებით, ასევე სატელეფონო ზარის საშუალებით. და ამ ბოლხანებში გამოიკვეთა საჭიროება რომ და ამ მომსახურებასაც ასე ვთქვათ აუღეთ ალღო რომ მიმოწერითაც უწევთ ადამიანებს კონსულტაციას. ოღონდ ეს არ არის სატელეფონო მიმოწერა, ეს არის ვთქვათ ელექტრონული ფოსტით, იმდა რომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ჭირდება დახმარება და მას არ აქვს სივრცე იმისთვის, რომ ვთქვათ განმარტოვდეს და ამაზე ისაუბროს, არ აქვს ტექნიკურად ამის საშუალება, ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ვერგოთ ყველა ადამიანის საჭიროებებს და რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად გავაკეთოთ. და
ხო, ეს მართალია, განმარტოვების საკითხი, ესე ვთქვათ, ცოტა პრობლემურია ამ ვითარებაში, როცა უმრავლესობა ოჯახის წევრების მუდმივად სახლში იმყოფებიან. და ხო, კარგი არის რომ ეს გზაც არსებობს, ასე რომ კლუბს ენერგიას ნახავს ჩვენი, თუ კი ვინმე დაინტერესდება და საჭირო ჩათვლის, უფასო კონსულტაციას გაგიწევენ იქ. ფსიქოლოგიურს ნახავთ Facebook-ზე, ასევე მოძებნეთ კლუბის ენერგია, იქ ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული და როგორც ქალბატონმა თათული თქვა, რომელიც ახლა ჩვენს ეთერშია, კლუბის წარმომადგენელი ფსიქოტრავმატოლოგის, სწორედ შეგიძლიათ შემდეგ უკვე ელექტრონული პოსტის საშუალებითაც იურთიერთოთ სპეციალისტებთან. რამდენად წოდებით, მე მაინტერესებს, მაინტერესებს რამდენად წუდებით აი ამ ნაკადს, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ.
სამწუხაროდ არის ამის პრობლემას ვერ დავარქმევდი, თუმცა ძალიან ვცდილობთ, რომ ყველა მოთხოვნა ძალიან დროულად იყოს დაკმაყოფილებული. ჩვენ რამოდენიმე სპეციალისტი ვართ, თქვა 10 სპეციალისტი ვართ, რომელიც ვინაწილებთ ამ სამუშაოს. და ვცდილობთ, რომ თქვა ყველას მივაწოდოთ საჭირო დახმარება საჭირო დროს. ამიტომ ჩვენი თქვა შეხვედრების რაოდენობა ლიმიტირებულია. რა თქმა უნდა, შემთხვევიდან გამომდინარე, თუ ხედავთ, რომ ადამიანს სჭირდება თქვა კიდევ მეტი რამოდენიმე სესია, ამაზეც უარს არ ვიძახით, თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაც მივაწოდოთ ფსიქოგანათლება, გავაკეთოთ ნორმალიზება მდგომარეობის, რომ მათ შეძლონ ამითი, სანამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში გაუმკლავდნენ ამ სიტუაციებს, ვმუშაოთ მათ გამკლავების მექანიზმების აქტივაციაზე და ასე შემდეგ. და ანუ ვცდილობთ, რომ ეს მალე მოხდეს, რომ არ მოგვიწიოს დიდხნიანი თქვათ რიგის დაკავება. ასევე ყველა ჩვენგანს კვირის განმავლობაში აქვს კრიზისული საათებისთვის გამოყოფილი დრო, რომელიც არის სულ თავისუფალი, ვცდილობთ, რომ სულ თავისუფალი იყოს. ამიტომ ადამიანი როდესაც დარეკავს, მას კრიზისული, ანუ იმ წუთში დახმარება ჭირდება, აუცილებლად არის საშუალება, რომ იმ წუთშივე მიიღოს ეს დახმარება. მოკლედ, რაღაცნაირად ჩვენც ვამენეჯმენტებთ ამას, რომ ყველა ადამიანი, ვის აგვირეკავს, იყოს დაკმაყოფილებული. და რაც შეეხება თქვათ რაოდენობას, ნელ-ნელა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დროის მატებას დაერთეს, მომართვიანობაც იმატებს.
ხო, გასაკვირი არ არის, მით უმეტეს ხო ვითარებაში, ხო რეალური ვითარება არის ასეთი, უმრავლესობას ადამიანების მსმენელია. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა. მე გახლავართ პირველი წითელი ჯვარი მეორე მსოფლიო ომის დროს. მე გავიტანე კიბოს სიმსივნეებზე დიაგნოსტიკა და მივიღე 15,000 გადაცილებული ხალხი. გარდა ამისა, უნდა გითხრათ, რომ ეს კორონავირუსი, რომელიც არის გამოწვეული ქიმიური ისხამ ქიმიკატებით, ეს იგივე ომია. ხალხი მომრავდა და ვეღაცამ გადაწყვიტა ამ ხალხის დახოცვა. სხვათაშორის, უნდა გითხრათ, რომ მე ჩემთვის პირადად უკვე ცნობილი ვინი ყვენ დაინტერესებული ამაში და თუ მომწვდებით, მოხვალთ ჩემთან ოჯახში, მე გეტყვით, კორონავირუს ყველა სხვადასხვანაირად, ასე ვთქვათ, გადაიტანს. ერთი რეცეპტი იმას არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანები არიან დაავადებული სხვადასხვა დაავადებით, კუჭნაწლავია თუ ღვიძლია თუ სხვა, ამიტომ მათ თავისებური მიდგომა ჭირდებათ. და ერთი რეცეპტი ამისთვის არ არსებობს, ეს არის ქიმიური ომი.
გმადლობთ.
მე გეტყვით ჩემ ტელეფონს.
არ არის საჭირო, თუ შეიძლება. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. რას რამდენად ტიპურია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, არ იყო შეკითხვა აქ ხომ მსმენელის, მაგრამ არის ესეთი, როგორ თქვა, შეთქმულების თეორიებისადმი მიდევნება, რომ ეს ვიღაცის ინტერესში იყო, რასაც არ აქვს ესეთი თეორიების დაჯერება, რომელსაც არ აქვს დღესდღეობით ფაქტობრივი საფუძველი. რამდენად ხშირია აი ამ გზით გამოსავლის ძებნა? იმენად ბევრი უპასუხო კითხვა, რომ ადამიანები ცდილობენ რაღაც თავისი ახსნა მოუძებნონ, მოდი ასე ვიტყვი.
უბრალოდ ეს არის რაღაც მომენტში გამკლავება, საიდანაც შეიძლება დავარქვათ გამკლავება, იმიტომ რომ მე თუ ვერ ვხედავ გამოსავალს, მე თუ არ მაქვს პასუხები, ვცდილობ რომ რაღაცით დავიკმაყოფილო ეს ჩემი მოთხოვნილება და შესაბამისად და უამრავი ინფორმაცია, ხო, ვთქვათ ინტერნეტით, ტელევიზიით, რაც ზოგი აქვს თქვათ მტკიცებულება და ზოგს არა. და რომელიც ჩემთვის უფრო მისაღებია და ეს აბსტრაქტული თეორიები უფრო ზოგადია და შეიძლება რომ უფრო იმიტომ რომ ნახეთ კორონავირუსი არის დღესდღეობით ის ვირუსი რომელზეც თითქმის არაფერი არ ვიცით. შესაბამისად შეგვიძლია ავაგოთ უამრავი თეორია რაც შეიძლება რომ რაღაც მომენტში გამკლავების მექანიზმი იყოს ადამიანისთვის.
კალბატონო თათული, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თათული გიგიტაშვილი, კლუბ სინერგიის ფსიქოტრავმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. კლუბი სინერგია სთავაზობს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ჩათვლის, რომ საჭიროებს ამგვარ მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს. შეგიძლიათ Facebook-ის საიტზე ნახოთ, ეს კლუბი გახლავთ ნაწილი პროექტისა ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები ევროკავშირის მიერ ფინანსდება ეს პროექტი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმები ჩვენო ძვირფასო მაყურებელო. როგორ უნდა დავიწყოთ კიდე გოიმურათ რაღაცა? პატივცემულო მსმენელო.
მონატრებულო.
მონატრებულო. დღეს ვილაპარაკებთ რაზე, ჯიმი? რა გაქვს?
დღეს ვილაპარაკოთ ამ ტროლების ლაშქარზე.
ო, მე შემდათავად თავიდანვე გეუბნებით, რომ უგულოდ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ მივიტანე გულთან ახლოს ვერც სიხარულით და ვერც ცევდით და ვერანაირად. შენ როგორ ჯიმი?
ხო, მეც ეგრე, იმიტომ თანხო ეს პირველი ამბავი არ არის, უკვე მეორედ. მეორედ შეემთხვა ეს ამბავი ამ ტროლების მეფეებს თუ რა ქვიათ, ვინ არიან ეს სახალხი არიან.
როგორც პირველი არ
არის. მოგეთ, სულ ვიცოდით, სულ ქონდა ეჭვი და ეჭვი საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩვენს გარშემო იყო ბევრი ტროლი და ბევრი არა ადამიანი და გარეწარი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კიდე მეორედ აღმოაჩინეს და მაინც ესე რომ ფაქტის სახე რომ მიეცემა, მაინც ის არის ღირს აღნიშნოთ და სალაპარაკოთ, ხო?
მე რა ვერ გავიგე იცი ჯიმი, რომ ეს ანუ გასაგებია, რომ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვისაც აშავებენ ხოლმე ეს ტროლები, ნუ კარგი ამბავი რა დაიხურნენ და იმათ ხასიათს უფუჭებენ როგორც მინიმუმ, მაგრამ ეფექტიანობის მხრივ რამ როგორ გონი რამდენად ახდენს გავლენას ეს პერსონა იქნება თუ რაღაც თუ კოცების დასაცინის ააგენტო ნაციონალებისაც გააუქმეს, ანუ რა მართლა აკეთებს რამე ეს?
იცი რა, ორი ამბავი არის მე მგონი ნიკო. ერთი ის რომ მაინც ინერციით არის ეს ახლა ტროლები ქვია და ვირტუალურ სივრცეშია, მაგრამ ეს ხო მაინც ღრმა საბჭოთა ფესვები აქვს ამას. პროპაგანდა ასე ავიღოთ, აი საბჭოთა კლასიკური პროპაგანდა იქაც ესე იყო, ხო, რომ აი წარმოუდგენენ რაღაცას, აიღებდნენ რაღაც სტრატეგიული ტყუილი ერქვა მაშინ და აი აწვებოდნენ ამას, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ართაკილობდა და ანონიმური წერილები რო იწერებოდა, ხო, იგი აი ახლა დაახჩობდნენ რაღაც ტიპს, მაგალითად ჩაძირავდნენ, ჩაახჩობდნენ ანონიმური წერილებით. წარმოიდგინე, იგივე ამბავი არის, ვიღაც ტროლი ძის, მაშინ არის ხო ვირტუალური სივრცე, იძიდა სადღაც ივან ვასილის ძე რაღაც შაპოვალოვი და ან სიტყვაზე ევგენი ქურციკიძე და წერდა ანონიმურ წერილებს 1000 ბინძურეს იმას და ვიღაცას უმწარებდა სიცოცხლეს. აქ ახლა ამ შემთხვევაში ნიკო ეს არ არის რომ დაახჭოს, აი ჩაფაროს, გადაფაროს ასე ვთქვათ, ხო? შეიძლება გავლენა ისე არ კონდეს, მაგრამ აი ჩაკარგავს რაღაცას, კონკრეტული ამბავი არის, კონკრეტული თემაა ამოწეული, მაგრამ დაბომბავენ, ხო? აი მილიონი ადამიანი შემოდის, ბევრი ტროლი შემოდის და აუშნოვებს ასე ვთქვათ, ხო, აი რეალობას, ხო და ასე ვთქვათ, ყველა ხო არ არის მომზადებული ახლა. ადამიანები მუშაობენ, გადიან 24 საათი ვირტუალურ სივრცეში არ შედან, ხო? არ არის ამით სულ 24 საათი დაკავებული, ხო? სიტყვაზე ვიღაცას ამ Facebook-ისთვის აქვს 1 საათი, 2 საათი. შემოვიდა, ნახა, აა უყურე ხედა და ეს ვინა ყოფილა, ესეც ისეთი ყოფილა. აი მე ვფიქრობ, რომ აი ასამყრალებლად სიტუაციის გასაბანძებლად მშვენიერი ის არის, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, რომ 100 კილო თაფლს გადაწონის 10 გრამი სიბინძურე, ხო? და აი მოკლედ, როცა შერევაზია ლაპარაკი, ხო, სუფთა ინფორმაციის და ბინძური ინფორმაციის, ხო? აი ბინძურის შეიძლება უმნიშვნელო წილიც კი იყოს განსაზღვრელი, ხო? და გამაფუ გაფუჭების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირიქით რო იყოს რაღაცის გასათეთრებელი რო იყოს, აი მაგალითად საქებათ იყოს ეს ტროლები, ხო? ვიღაცის რაღაც პოზიტიური წვლილი წარმოსაჩინათ, უფრო ბევრად რთული იქნებოდა და უფრო ნაკლებად ცუდი ამბავი იქნებოდა.
ეგენი სხვა არის ხოლმე, მე შეხვალ და რაღაცა გილოცავთ ბატონო პრემიერო თუ პრეზიდენტო თუ რაღაცა რა კარგი ხართ და მე ყველა ერთ ნაირად წერს, მაგრამ რა უნდა მოიფიქრო რაღაც.
ხო, ამ თვალსაზრისით რომ აი რაღაცა გააფუჭო და ყველაფერი, მოკლედ გააბუნდოვანო სურათი, ხო, მაინც ესეთი ეფექტური არის. დარწმუნებული ვარ, ახლა ხო ჩაიძირებიან ვიღას ტიპები გაყუჩებული არიან, რაღაც იწმენდნენ ამ ჭუჭს და რაღაცას და თავს იმართლებენ, ხო? რაღაც დრო გავა და რაღაც ფორმით ისევ დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტური არის ამ ვირტუალურ სივრცეში.
ხო, მან არის მეორე ნაწილი, ჯემი, პიროვნული ჩემი და ჩე როგორ ახარო თავიდან რომ დახურეს ეს ისინი უფრო აქტინება იყო Facebook-სა და ეხა არ ვიცი კორონავირუსის ბრალია თუ რაღაცეების ხო ძა საკითხები როა რომ განიხილავთ თქო 8 მაისს უნდა იყოს თუ 9 მაისს გამარჯვების დღე და ვერენაირად გულთან ახლოს ვერ მაქვს ვერც ერთი პოზიცია და ვერც მეორე. ჩემს არის იყოს 9 მაისი, რა ვიცი, რომ მესმის 8 მაისს რატო შეიძლება იყოს.
ხო, ესეც მოლეული და მობლაგვებული არის. აი მის არ იყოს აღდგა თუ აღდგა აღდგომაზე, ხო? ესე, ნუ გავიარეთ რამოდენიმე ჯერ და ახლა ყოველ ჯერზე, ყოველ წელს ესე აქტუალურად ვერ დაბრუნდება, ხო? ახაც ცადი ამბავი არის ახლა. რუსეთი რო არიყენებდეს ამ იმას 9 მაისს აი როგორც აი დღევანდელობისთვის, აი დღევანდელი პროპაგანდისთვის, ხო ესე თulis, ხო თითქოს ხო ესე ყოველ 9 მაისს რუსეთი აღნიშნავს რაღაც ასე გამარჯვებას, აი თითქოს ეს იყო გუშინ და თითქოს აი უშუალოდ პუტინის დამსახურებით და დღევანდელი რუსეთის აი რაღაც მძლევამოსილი სიკეთის სკეთილმა ძალამ აწარმოა ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა და გაიმარჯვა და აი პუტინ აი ჯერ ჭრილობები არ შეხორცებია, აი ამ ამბავში იყენებს თორე და არ არის ესე კატასტროფულად მნიშვნელოვანი 9 მაისია თუ 8 მაისია, თუმცა როგორ არ არის მნიშვნელოვანი ისტორია და ყველაფერს თავის ის აქვს 8 მაის რა მოხდა და 9 მაის როგორ მოხდა. ჩვენ ქვიზი გვაქვს ამაზე გაკეთებული ნიკო და მე მგონი ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა იცის რომ 8 მაის მოაწერა თვითონ იმას რუსეთის წარმომადგენელმა გენერალმა, მაგრამ ელოდებოდა დასტურს. მოაწერა ხელი და გაგზავნილი იყო მოსკოვიდან უნდა მიეღო დასტური და მოსკოვიდან არ მოვიდა ეს დადასტურება და სტალინმა მოითხოვა მერე ცალკე ხელახლა და ის გერმანელი გენერალი მიუყვანეს და მოკლედ რუსების ხელმოწერაც არის იმ აი რა სოფელი კაცობრიობა.
ჩემი 12 მაისს რო აღნიშნოთ
12 მაისს, ბარემ 13-ს აღნიშნოთ თასების თასი.
13 მაისს კი იბოდ ხო? მე არ ვიმახსოვდა ეგ. ჩვენ გქონდეს 13 მაისს და რატო 13 მაისს რა მნიშვნელობა აქვს? რა დიდი ხნის წინ იყო. ყველაზე უფრო ცივი არ მესმის. ეს რო არიან რელიგიური სტალინისტები, იმიტომ რომ ერთი ცალკე და მეორე შეიძლება სტალინისტი არ იყოს ჩემთვის მისაღები, მაგრამ ნუ მესმის რაღაცები მოწონს ძლიერი ხელი და მაგრამ თან რო ხატებით არიან და თან სტალინი უყვართ, ეხა არ არის ეგრე რა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც ვინმე რამე მიჩქონა, თვითონ სტალინი რასაც წერდა წაიკითხე მაშინ ეკლესიაზე და მღვდლებზე და მე აირჩიე მხარე. მე მგონია რომ ან ერთი უნდა იყოს და ან მეორე.
ძინა არის ნიკო, იმიტომ რომ ესე სპეციალურად ესე შენიღბული ქონდა. შენიღბული იყო და ეს ეკლესიის სასარგებლო საქმეა. სემინარიელი არის, ასე ვთქვათ, დედამისი ოცნებობდა კეკე რომ მღვდელი გამოსულიყო. ხო უსაყვედურა კიდევაც რო შეუთხრა ვინახარო შენ ბოლო-ბოლო რა გამოხედიო და ხა სტალინმა
ფეხი ხორ დაგაჭირა ჭრილობაზე, ანუ შენ ხო არ ხარაგათი?
ხო, მოკლედ
მე ჯიმი აღარ შემილია ეს რაღაც. ხო, ეს არის სიგიჟის ხმები გამოვეცი.
ხო, არა,
იმიტომ რომ დილიდან ვემზადები ჯიმი განკითხვისთვის რამის და არა მაქვს შიგნით ეს ძარღვი განკითხავი აღარ დამჭა არაფერი და ესე მაქვს რა აი კიდე ის რა
ნიკო ყველა განკითხვა არ იქნება ძარღვიანი ზოგი იყოს უძარღვო რა
მოხდა
ხორციც ხო არის ძვლიანი და უძულო შეიძლება ხო მოკლედ სტალინზე ეს არის რომ თვითონ გაუყარეს ეს ჭორები ნუ ხო ხო ლეგენდები და ის არის რომ რაღაც ხატი შემოაფრინეს და რაღაცა და თითქოს ეკლესიას ფარველობდა ფარულად და რაღაც ესეთი მოკლედ რა
არ უნდა და შემთხვევით გადაედნებინებოდა ხოლმე ზარები და შემოეკლეინებოდა ხოლმე მგვლები რა მოხდა ახლა იმდენი ვიღაცა დახოცა და 1-2 ისეც არ არის
ხო ნიკო ვიცი რა არის სადაც ხალხს იმის უცხო პლანეტელების ჯერა და რაღაც ახლა ხალხაზე რო დახატო სტალინი, ეგეც არ გამიკვირდება.
მე იცი რა მგონია, რომ უცხო პლანეტელებს, ან ზოგადად მათი არსებობის კი არა, ეხა კონკრეტულად ვინც არის ის ლაპარაკობთ, ვიდეო არის, რა გადაცემიდან არის ჯიმი?
არ ვიცი ნიკო, ახლა
მაგას რაღაც გადაცემიდან, სადაც ჟურნალისტი, ყოველთვის ვიღაც ტიპი ეკითხება
ასტროლოგ მიხეილ ცაგარელს.
ასტროლოგ მიხეილ ცაგარელს და ის მარსიანელებს როგორ შეხვდა, იმას წובה მარსელებია სწორი ქართული, მაგრამ მაინც
და კიდე რომელი პლანეტაზეა იუპიტერი თუ რომელი?
მეორე არ მესმოდა რა იყო, მაგრამ მოკლედ არიან მარსელები უფრო ცუდები არიანო, მეორეები უფრო უკეთესებიო და ორივე ჩვენზე ზრუნავსო და მაგისი არავის არ ჯერა, მაგრამ ის ჟურნალისტი სერიოზული სახით უსმენს და არ ეცინება. მე არ ვიცი რისთვის ეკითხებიან ხოლმე მიშა ცაგარელს მაგებს.
ორი შეხვედრა კონდა რუსთავში, ყოველთვის მეუბნებოდა ბატონ ჩალესი, რომ მარსიანელებთან ცოტა ფრთხილად, მათ ცოტა განსხვავებული შეფერილობა აქვს პატეშორის და ცოტა სიმაღლით ცოტა ნაკლები არიან, უფრო მაღლები არიან იუპიტერიანელები და ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ თუ დაენახავ მარსიანელებს, ახლო არ მიხვდეთ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი აქვს და აგრესია ჩვენ და იუპიტერიანელები პირიქით უფრო მეტად გვიცავენ.
ისე დამაჯერებლად ყובה რუსთავში მოხდაო თან, ეს რუსთავი არ ვერ გავი იცი რუსთავზე, მაგრამ ყველაფერი რუსთავში რატო უნდა რა უცხო პლანეტა რა ის არის ესეთი სადგური უცხო პლანეტელების შესახვედრი ახლა
მე მგონი ბევრი მიტოვებული ქარხანაა სადაც შეიძლება რომ შეგნით
აუ ისე ნიკო ბრეზონაში რომ მუშაობდი მაშინ რუსთავში რაღაც ეპიდემია იყო აქ რაღაც წყალი შეერია კანალიზაციის და სასმელში და ხალხი დაიწამლა და რაღაც და უბედურება ხდებოდა და მაშინ კომპიუტერები ახალი შემოსული იყო როდინგელანდოს კი იყო და მოკლედ რაღაც ჩემს კომპიუტერს დაემართა რაღაცა და მოკლედ დავირუსდა ხო და იქ რედაქტორს ეუბნებიან. მოკლედ ძალიან ესეთი ინფორმაციები მიდის აქედა რომ ხალხი მოიწამლა რაღაც იქით-იქი და ჯიმის რაღაც არ არის მასალა რატო და კომპიუტერი აქ დავირუსებული სუ ვირუსებით მოდის და რა ხდება ამ რუსთავში? რა ჰაერი მანდარო არ გან წყალი მანდარო და კომპიუტერის ვირუსებიც აქედან მოდის.
მე როგორ ხედავი, როგორ წარმომიდგენია 80-იანი წლების სტილის ბოევიკები რო არის, თქვა შვარცნეგერი რაღაცები რო გამოშობენ ბოლოში რო ქარხანაში არის ხოლმე სროლები, აი მაგას ყოველდღე თვითონ გადაიღებდი რუსთავში სხვადასხვა ქარხნებში.
იცი რა არის ნიკო,
აი
რუსთავი ახლა ქარხნები სხვანაირი იყო სხვა, მაგრამ ახლაც ბევრი რაღაცით გავს ეგეთ იმას მიტოვებული. უფრო სტალკერი, მე სტალკერი აქ ხო არა გადაღებული ტარკოვსკის.
ზესტაფონში არის, ეგ ზესტაფონი.
ხო და მოკლედ ეს უცხო პლანეტელები ნიკო, ხო რაღაც ესეთი უცნაური თემა არის რუსთავი და უცხო პლანეტელები. ხო და რატო ესე ცხადად როგორ ყובה თო თან? ეს ასტროლოგია, ნუ გასაგები ამბავი არის, რომ ნიკო აი ისე დიდ მეცნიერს როგორც ნიუტონი იყო, იმასაც კი ქონდა ეს ასტროლოგიის ვნება. აი ასტროლოგიაში ბევრი აქვს ნამუშევარი. ოღონდ აი წარმოიდგინე როდის იყო ნიუტონი, მაშინაც კი ესმოდა ნიუტონს, რომ ეს არამეცნიერული ამბავი იყო. როგორ გითხრა აი ესე აი მავნეჩვევასავით ქონდა და ამას მალავდა ესე ღიათ ასე ვთქვათ, ამის აფიშირებას არ ახდენდა.
მე როგორც ვიცი, ნიუტონი ზოგადად უცნაური კაცი იყო თავისი ძალიან ბევრი იდიოსინკრაცია, ვერ ვთქვი.
ხო,
იდიოსინკრაციით?
ხო და ეს რატო გამახსენდა?
ხო,
აი ტელევიზიებში დღემდე რო არის და თან ასეთ სერიოზულ მედიებში ეს ასტროლოგიური პროგნოზი და რაღაცა, ხო? უ ძალიან მიკვირს. ძალიან მიკვირს რა, ახლა ეგრე შეიძლება მაშინ აი ვავი ყავის კითხავიც მოიყვანონ და რაღაცა. მესმის რომ ანუ კულტურის რაღაც ის არის ნაწილი, ხო? ისტორიაც არის რაღაც ის აჰა რა ამ რაღა დროს ასტროლოგია და ის არის და უცხო პლანეტელები ნიკო. ნიკო, ანუ უცხო პლანეტელებს გახსოვს ერთი პერიოდი როგორ
ეგ როგორც როარ გადასდოს ხებს უცხო პლანეტელობის ამ ხიარულ ნოტაზე დავასრულოთ. ხო რა? რა დაგჭო? ესე იგი ჯიმი ოსტატურად მანიშნა რომ ჯერ დაგჭაო კიდე სათქმელიო. დღეს ზურა ჯაფარიძე უტარებდა ვიდეო იყო თერმოსკრინინგს კანცელარიის თანამშრომლებს და ისინი ატარებინებდნენ თავს თეთრი ხალათი ეცვა და არ ვიცი რა სამტკიცებს ამით გირჩი რომ რა
ფაზა ჯაფარა გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძე თან წინა იმი ცხოვრებაში ექიმი ხო ექიმია ხო სამედიცინო განათლება აქვს ეს ხალათიც მოუხდა მაგრამ თან მაღალია და რაღაცაა ცოტა მოკლე ხალათი ძა ძა სასაცილოც იყო და ტიპები რო უჩერდებიონ და ამ თერმოსკრინინგს ექვემდებარებია
რა მე ჩავედი კარფურში და ვიღაცა მშუბულზე მომადოის გასაზომი და დავექვემდებარემ თუ რა მექნება
ეგ ის ხო არისო ჯაფარა არა ტორეს ან
არა დაცვა იყო
მერე ნიკო
არა მე შევედი და ვიყიდე რაღაცები და გამოვედი 2 მეტრიანი დისტანცია დავიცავი ხელთათმანები გავიკეთე და სახში მივიტანე რა არაჟანი და ხაჭო
და ჩვენი თერმომეტრებით რო ვიაროთ რამე და სულ იღლიაში გვედოს არა
დავიშალეთ ჩემი დავიშალეთ მორჩეთ ამას მომდენო კვირამდე შეხვედრამდე რა რამე ხო არ
ხო არა მე მგონი ეს რაღაც ის ხო ეს დისტანციაც მოგვეშლება ნიკო და ცოტა ენერგიაც დაგვიბრუნდება და რაღაც ადეკვატურობაც
არა გვაქვს ენერგია უბრალოდ რაღაც ვერ აი მიმდინარე მოვლენების გადაწყვეტვა რო დაგემართება და ხო გულით უნდა გახურდე რამეზე და აღარაფერზე აი ესე არ ხოლმე რომ გააუქმეს ეს პერსონა გააუქმეს იყო აბა კოცნით ყოველას და შორიდან კოცნით ხადე კოცნები აღარ არსებობს
დისტანციურად
აბა კარგად
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. I must climb.